Sekizinci fəsil. Diqqətlər və incəliklər. İctimai və siyasi məsələlərə diqqət. Böyük rəhbər ictimai siyasi məsələlərə qarşı çox diqqətlidir. O, bu məsələləri hər tərəfli araşdırır. Bu diqqət təkcə son illərə və yaxud da İslam inqilabının qələbəsindən sonrakı illərə aid deyil. O, tağut zamanında da ictimai siyasi məsələlərdə bu qədər diqqətli idi. Mən onunla ilk dəfə 1974-cü ildə görüşmüşəm. O zaman məndən soruşdu, haralısan? Dedim, Şahrazdanam. Dedi, Şahrazın mədəniyyəti necədir? Dedim, son vaxtlar şəhərimizdə hərbi qarnizon yerləşdiriblər. Buna görə Şahrazın siması və oranın mədəniyyəti dəyişib. O soruşdu, həmin qarnizonda nə yerləşir? Batalyon, briqada, yoxsa diviziya? Dedim, mən belə şeylərlə çox da tanış deyiləm. O buyurdu, növbəti dəfə Məşədə gələndə bu barədə mənə məlumat verərsən. Mən bir müddət ordunun həbsxanasında qaldım və orada hərbi məsələləri və rütbələri öyrəndim. Bu mənim üçün çox maraqlı idi. Çünki ağa siyasi və ictimai məsələlərə dərin diqqətini göstərirdi. Höccətül İslam Seyyid Əbülhəsən Nəvvab. Ətrafındakılara diqqət. Böyük rəhbərin ölkə başçıları ilə görüşü olanda, onun dəftərxanasından bir nəfər tərcüməçi seçilir. Tərcüməçi seçiminə ağanın xüsusi diqqəti var. Çalışır ki, tərcüməçi sözlərin tələffüsündə və tərcüməsində dəqiq olsun. Bir gün şimaldan qonşu olan ölkə başçılarından biri Ayətullah Xamineynin görüşünə gəldi. Adət üzrə tərcüməçi seçmişdik. Tərcüməçi o prezidentin dili ilə yanaşı türk dilini də bilirdi. Böyük rəhbərin yanına çatdıq. Amma sözü gedən prezident təkid elədi ki, onun ölkəsinin səfiri tərcüməçiliyə eləsin. Dəftərxana bu istəyi rədd eləsə də, prezident qəbul eləmədi və məsul şəxslər razılaşmağa məcbur oldular. Görüşdə böyük rəhbər birinci tərcüməçiyə baxdı və bildi ki, bu məsələdən narahat olub. Ona buyurdu, Cənab, deyəsən siz türk dilini də bilirsiniz. Sonra onun doğulduğu yeri soruşdu və dedi, yəqin sizin türk diliniz Ərdəbil ləhcəsi ilədir. O cavab verdi, bəli, elədir. Onunla bir qədər söhbət elədi və tərcüməçinin rahatlandığına əmin olub, prezidentlə söhbətinə başladı. Mənim üçün çox maraqlı idi ki, Ayətullah Xamineyi öz ətrafındakılardan xəbərsiz olmur. O, hətta bir nəfərin belə başqasına görə narahat olmasına imkan vermir. Höccətül İslam, Məhəmməd Əli Həqqani. Övlad tərbiyəsi. İran İslam inqilabının qələbəsindən bu günə qədər əzəmətli rəhbər müxtəlif vəzifələrdə və ölkənin ən yüksək məqamlarında xidmət göstərib. O, 8 ilə yaxın prezident vəzifəsində çalışıb və 1989-cu ildən bu günə qədər müsəlmanların rəhbəri vəzifəsini yerinə yetirir. Təbiidir ki, belə bir şəxsin həm özü, həm ailəsi, həm övladları bu mövqelərdən istifadə eləyib var dövlət sahibi ola bilərdilər. Amma biz hamımız şahidik ki, Ayətullah Xamineyi övlad tərbiyəsinə çox böyük diqqət yetirib. Bir dəfə də olsun onun övladlarının qanunsuz işinə, yaxud atalarının məqamından sui-istifadə eləməsinə şahid olmamışıq. Əgər belə bir şey olsaydı, onunla və İslamla qatı düşmən olan imperialist ölkələrin, siyonizmin kivi dünyanı puç təbliğatla doldurmuşdu. Böyük rəhbər övladlarının tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirir. O buyurub, televiziyada maraqlı bir veriliş olanda övladlarımı çağırıram ki, həmin verilişə baxsınlar, yaxud söhbəti dinləsinlər. Onun ailədə rəftarı da övladlarının əxlaqi cəhətdən yüksək səviyyədə tərbiyə olunmalarına səbəb olub. Əli Şirazi. Diqqət! İsti yay günlərindən birində, axşam vaxtı böyük rəhbərin yanına getmişdim. Həyət döşənmişdi. Ağa tək idi. Bu cür mühitdə sevimli rəhbər və onun sözlərindən yeni ruh almaq çox fərəhləndirici idi. Namaz vaxtı oldu. əziz adamlardan da bir neçəsi namaz qılmaq və öz əziz rəhbərlərinə iqtida eləmək üçün oraya gəldilər. Biz namaz qılanda, böyük rəhbərin nəvəsi mənim ağ başmağıma tərəf getdi. Onu kiçik ayaqlarına geyinib yeriməyə başladı. Bu iş namaz bitənə dək davam elədi. Namazdan sonra böyük rəhbər üzünü mənə tutub buyurdu. Bu uşaq ayaqlarını sizin ayaqqabınıza salmaqla təkəbbür etmişdir. Mən dedim, yox, mənim ayaqqabım onun ayaqlarından təkəbbür elədi. Bu söhbətdən sonra Ayətullah Xamineynin göstərişi ilə onun başmağını gətirdilər və onu mənə hədiyə elədi. Höccətül İslam Seyyid Müctəba Hüseyni. Tərif edərkən diqqətli olmaq. 1972-ci ilin yayı idi. Mən Məşəddə idim. Bir gün bir neçə dostum təklif elədi ki, nahar yeməyini kəndlərdən birində yiyək. Təklifi qəbul elədim və yola düşdük. Naharı həmin yerdə yedik. Sonra elmi və siyasi müzakirələr başlandı. Məclisin mübahisə mövzularından biri də bir universitet müəllimi haqqında idi. Dostlarımdan bir neçəsi onunla müxalif idilər. Amma mən o zaman həmin müəllimin qatı müdafiəçilərindən idim və onu həvəslə müdafiə eləyirdim. Bəs sona çatdı. Eşitdik ki, Ayətullah Xamneyi qonşuluqda sakindir. Vaxtı qənimət bilib, hamılıqla onun görüşünə getdik. Görüşdən sonra qonaqlarla görüşüb, mikroavtobusla Məşədə qayıtdıq. O zaman böyük rəhbər də bizə qoşuldu. Mən bir qədər irəlidə olduğuma görə dayandım və onunla birlikdə mikroavtobusa mindim. Onun arxasında oturdum. Və fürsəti qənimət bilib, həmin universitet müəllimi haqqında rəhbərin fikrini öyrənmək istədim. O çox mətanətlə və ağır-ağır söhbətə başladı. Heç kimin qeybətini etmədən sakit halda buyurdu. İnsanları tərifləyərkən hədlərə riayət eləmək lazımdır. Gərək elə tərifləyəsən ki, həmin şəxsin zəif məqamları və səhvləri təsdiq olunmasın. Mənim üçün çox şirin və gözəl idi ki, o zaman 1972-ci ildə belə bir dəqiq cavab eşitdim. Höccətül İslam Məhəmməd Rıza Fakir. İncəliklərə diqqət. İnqilabdan öncə İslamın bəzi məfhumları materialist və ateist məfhumları ilə qarışdırılırdı. Böyük rəhbər bu məsələyə qarşı çox həssas idi. Onun bu işi Xorasanda bu təfəkkürün qarşısını almaq üçün çox böyük təsir qoymuşdu. Ustad Şəhid Ayətullah Mütəhhərinin Məşəddə səfərlərinin birində düşüncə və məfhumların sərhədləri haqqında söhbət açıldı. Ustad Mütəhhəri Ayətullah Xamineynin tələbələrinin mövzuya baxışını gördükdə gülümsəyərək razılıqla buyurdu. Bu yerdə bu qədər dəqiqlikdən xəbər yoxdur. Məşəddə bu məsələlərə diqqət Cənab Xamineynin bərəkətli vücuduna görədir. Höccətül İslam amili. Firdövsə yardım fondu. 1968-ci ildə Firdövsdə zəlzələ olmuşdu. Rəfsəncanda xalq tərəfindən bir qədər yardım hazırladıq və zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım məqsədi ilə Xorasana yolladıq. Məşhəd şəhərində bildik ki, təqlid mərcələrindən biri Firdövsdə yardım fondu təşkil eləyib. Fond, Ayətullah Xamineyi, Ayətullah Vaiz Təbərsi, Höccətül İslam Şəhid Haşimi Nicad və Höccətül İslam Muhami kimi şəxslərin nəzarəti altında idarə olunur. Rəfsancan rayonunun əhalisinin kömək kərvanı Firdövsə yollandı. Orada sözü gedən fonda müraciət elədik ki, gətirdiklərimizi təhvil verək. O gün cədvələ əsasən Ayətullah Xamineynin məsul olduğu gün idi. O çox çalışırdı və çox gözəl rəftar eləyirdi. İlk görüşümüzdən mən ona vuruldum. Bu səfərdə ilk dəfə ondan xahiş elədik ki, mübarək Ramazan ayı təbliğə Rəfsəncana gəlsin. Gətirdiyimiz yardımları Ayətullah Xamineyə təhvil verdik. O, gözəl əxlaqı ilə məni özünə valə etmişdi. Onunla çox səmimi söhbət elədik. O buyurdu, zəlzələdən bir gün sonra Firdövsə gəlib bölgəyə baxdıq. Uşaqların səsi hər yeri bürümüşdü. Başa düşdük ki, onlar acdılar. Dedim, tez süd və süd şüşəsi gətirsinlər. Onları uşaqların arasında böldük. Bir qədəri qaldı, yenidən həmin işi təkrar elədik. Üçüncü gecə heç bir uşaq ağlamırdı. Çünki onların hamısı tox idi. Bu iş onun diqqətinin, istedadının, incəliklə proqramlaşdırmasının, idarəçiliyinin, işə kompleks yanaşmasının göstəricisidir. Bu istedadlar 1968-ci ildən onda var idi. Höccətül İslam Hacı Şeyx Abbas Pur Məhəmmədi. Atası kimi olan övladlar. Böyük rəhbər fədakar könüllülər zümrəsindəndir. Onun övladları da belədir. Ayətullah Xamineyi prezidentlik dövründə xalqı müharibədə iştirak eləməyə çağırırdı. Onların övladları da hamı kimi cəbhəyə gedirdilər. Bədir əməliyyatı zamanı ön cəbhədə mən onun əziz övladı Ağa Mustafa'nın arif könüllülərin yanında olduğunu gördüm. 8 illik müqəddəs müdafiə dövründə mən onu dəfələrlə Seyyidüş Şühada və Mühəmməd Rəsulullah diviziyalarında görmüşəm. Ağanın övladlarının cəbhədəki şücayəti, böyük rəhbərin sözdə və əməldə düzgünlüyündən və övladlarının tərbiyəsinə verdiyi əhəmiyyətdən irəli gəlir. Ordu generalı Seyyid Yahya Səfəvi. Nəsihətin incəliyi. Övladlarımdan birinin nikah əqdini böyük rəhbər oxuyub. Əqd mərasimi bitdikdən sonra ağa, bəy və gəlinə nəsihət verdi. O buyurdu, əgər siz cansız bir cismi evinizə aparsanız, onu bir əşya kimi saxlamaq istəsəz, baxmağa o qədər də ehtiyacı yoxdur. Ayda bir dəfə tozunu alsanız yetər. Amma əgər bir dəstə tər gülü evinizə aparsanız, gərək hər gün ona baxasız. Müğayyət olasız. Onun havasına, suyuna, işığına lazımi diqqəti göstərəsiz. Siz indi bir canlı gülü evə aparırsız. Odur ki, gərək daimi olaraq ondan müğayyət olasız ki, solmasın. Gəlinlər də gərək öz ərlərindən müğayyət olsunlar. Onlara lazımi qulluğu göstərsinlər. Bəylər də öz xanımlarından müğayyət olsunlar və onlara məhəbbət bildirsinlər. O necə diqqət və incəliklə nəsihət verirdi. Bu sözlər onun gənc nəsli olan qayğısını göstərir. Höccətül İslam Seyyid Əli Əkbər Hüseyni. Ailə məsələlərinə diqqət. Böyük rəhbər bütün işlərə qarşı diqqətlidir. Xüsusilə ailə üzvlərinə diqqət göstərməyə daha çox çalışır. Bir gün İnqilab Keşikçiləri Korpusunun zabitlərinin onunla görüşü vardı. Görüşdən qabaq mən dəftərxanada onunla görüşdüm. Ağa hal-əhval tutduqdan sonra ayaq üstə durmasına baxmayaraq dedi. İşlərinizi yerinə yetirməklə yanaşı, ailə məsələlərinə də diqqət yetirin. Belə olmasın ki, təkcə korpusun proqramlarını yerinə yetirəsiz, amma ailə üzvlərinizin haqqı tapdalansın və övladlarınız elə düşünsünlər ki, siz onlara layiqincə diqqət yetirmirsiniz. Sizin övladlarınız inkişaf mərhələsindədirlər və sizin məsləhətlərinizə daha çox ehtiyacları var. Evləri yaxında olanlar imkan daxilində nahar yeməyini ailə üzvləri ilə birgə yeməyə çalışsınlar. Ağanın ailəyə olan bu diqqəti mənim üçün çox maraqlı idi. Bu diqqət onun həyatın ən xırda məsələlərinə belə fikir verdiyini göstərir. O ölkənin və silahlı qüvvələrin mühüm işlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmasına rəğmən, bəzən çox zərif və dəqiq məqamlara da toxunur. Eyni zamanda bizim hamımız üçün dərs olan mühüm məqamları xatırladır. Höccətül İslam İbrahim Razini. Könüllülərlə birgə şam yeməyi. İran və İraq müharibəsi vaxtı Ayətullah Xamineyi Şirazlı döyüşçülərlə görüş üçün Əhvazın 5 kilometrliyində yerləşən Fəcr diviziyası qüvvələrinin yerləşdiyi yerə gəldi. O həmin gün Sarəllah Aşiqləri Hüseyniyyəsində könüllülər üçün korpus sabitləri arasında geniş çıxış etdikdən sonra buyurdu. Mən bu gecə çox yorulmuşam və qarnizonda yatmaq istəyirəm. Onun bu təklifi mənim üçün çox sevindirici idi. İstirahət üçün onu diviziyanın qərargahına apardıq. Cəmiyyət o qədər izdihamlı idi ki, onun qolu və çiyinləri əzilmişdi. Ağa yoldaşlarından birinə dedi, bax gör paltarlarıma qan toxunmayıb. Sonra o istirahət paltarını geyindi və çox səmimi surətdə əyləşdik. Ağa üzünü mənə tutub dedi, şam yeməyinə bizə nə vermək istəyirsiniz? Dedik ki, kabab və plov. Dedi, yox, biz bütün əskərlərin yediyi yeməkdən yiyəcəyik. Dedim, sizin qarnizona gəlişiniz münasibəti ilə hamıya kabab və plov hazırlamışıq. Buyurdu, çox yaxşı iş görmüşsünüz. Olar ki, biz də əskərlərlə birgə şam yiyək? Dedim, bütün uşaqların arasında mümkün deyil. Hər polkun uşaqları, hər biri öz polkunun yerləşdiyi yerdə şam eləyirlər. Qərargah işçiləri və bəzi zabitlər isə yeməklərini Hüseyniyyədə yeyirlər. Biz onlara qatıla bilərik. Ağa dedi, çox gözəl, biz də oraya gedərik. Ayətullah Xamineyi ilə birgə Sarəllah aşiqləri Hüseyniyyəsinə getdik və döyüşçülərlə birgə xorək yedik. Bizim o günkü süfrəmizdə turşu, göyərti və qazlı sular da vardı. Uzun süfrənin arxasında ağa belə buyurdu. Afərin sizə! Bəziləri belə düşünürlər ki, könüllülər və zabitlər gərək həmişə pendir çörək yesinlər. Şamdan sonra ağa ilə birgə qərargaha gəldik. Orada böyük rəhbər diviziyanın şam süfrəsini tərifləyərək dedi, Şirazlılar zövqlü və səliqəlidirlər. Bugünkü süfrə də onların zövqlü süfrələrindən biri idi. General Cəfər Əsədi Səssəmirsiz işlər 1995-ci ildə bir manevrdə iştirak eləmək üçün böyük rəhbərimiz Bəndər Abbas şəhərinə səfər etdi. Qərara alındı ki, o vilayətin vəzifəli şəxsləri ilə də iclas keçirsin. Həmişə məhrumlar üçün ürək yandıran rəhbər həmin məclisdə məsul işçilərə dedi, Siz sədd çəkmək, zavod açmaq və s. bu kimi mühüm işlər görürsünüz. Bunun üçün geniş təbliğat aparılır. Amma hərdən də səs-küysüz, lakin olduqca əhəmiyyətli olan işlərin dalınca getmək lazımdır. Elələri var ki, ailələri böyükdür və iqtisadi cəhətdən yaxşı yaşamırlar. Bəzən onlara da baş çəkin və problemlərini həll eləyin. Bu işlər həmişəlikdir. Ola bilər ki, bu işlərlə ailələri qoruyasınız. Ağanın bu məqamlara diqqəti gözəl və mühümdür. Bütün bunlar ölkənin vəzifəli şəxsləri üçün mühüm bir dərsdir. Cənab Nasir Ərəbha Qaynana üçün hədiyyə Gözlərimi ağanın əllərinə dikmişdim. O, üçüncü dərəcəli fəth nişanını şəhid Əli Sakininin ailəsinə təqdim eləyirdi. Böyük rəhbərin istəyi ilə Cənab Müqəddəm ona bir Quran da gətirdi. O Quranı şəhid Sakininin xanımına verib buyurdu. Bunu qaynanan üçün hədiyyə apar. Bu diqqətin zövqündən axan göz yaşlarım hələ dayanmamışdı ki, rəhbər o ləyaqətli xanımdan övladlarını soruşdu. Şəhidin böyük qızı olduğunu bildikdə, şəhidin xanımına bir hədiyyə verib buyurdu. Övladın üçün cehiz hazırla. Ötən il şəhid Əli Saki, Əhvaz-Xürrəmşəhr magistral yolunda qumbaranı işə salmış, münafiqi qucaqlamışdı ki, təkcə özü ölsün və başqalarına xəsarət dəyməsin. O zaman şəhid Saki bəlkə də fikirləşmişdi ki, qızı necə ər evinə köçəcək? Görəsən, həyat yoldaşı qaynanası ilə keçinə biləcək və yaxud anası onun üçün mehriban dost olaraq qalacaq? O gün bu şəhidin ruhu bizim izdihama hakim idi. 2000-ci ilin qışında qardaşı və kiçik yaşlı övladı da Əziz Xamineynin isti məhəbbətindən fevral ayının soyuğunu unutmuşdular. Əli Şirazi Unudulmaz təşkilatçılıq Böyük rəhbər İran şəhər rayonunda sürgündə olarkən sel Sistan və Bəlucistan vilayətlərinin bir hissəsini dağıtmışdı. O, həmşəki idarəçilik qabiliyyəti ilə yardım komitəsi təşkil elədi və seldən zərər çəkənlərə köməyə başladı. O, bu köməyin yanında böyük bir mədəni işə də imza atdı və xalqı tağut rejiminin təhlükələrindən xəbərdar elədi. Böyük rəhbərin bu vilayətdə elədiyi xidmətlər oranın xalqı üçün unudulmazdır. Mən Sistan və Bəlucistan qubernatoru idim. Biz ağa ilə birgə İran şəhərə səfər eləmişdik. Həmin səfərdə xalqın rəhbərə olan böyük məhəbbətinin şahidi oldum. Mənim üçün çox maraqlı idi ki, o İran şəhrin bütün məsələlərindən xəbərdar idi. Bu diqqət həm də ağanın güclü yaddaşını nümayiş elətdirir. Doktor Mənuçehr Məhəmmədi, bəs başqaları? Həzrət İmam Rızanın hərəminin zərhini dəyişdirən zaman, böyük rəhbərlə birgə hərəmə getdik. Böyük rəhbər məzarın yanında razı niyazla məşğul idi. Zərih götürüldüyündən paç məzara yaxınlıq xüsusi hal yaradırdı. Ayətullah Xamineynin razı niyazı bitdikdən sonra, cənab vaiz təbəsi ona dedi, övladlarınız da yaxına gəlib imamı yaxından ziyarət eləsinlər. O buyurdu, bəs başqaları? Ağa həmişə belədir. O, öz övladları üçün xüsusi bir imtiyaz tanımır. Həmin vaxt buyurdu, əgər hamı imamı yaxından ziyarət edə bilərsə, mənim övladlarım da gəlsinlər. Hamımız belə ziyarətə nail olduq. Çox yadda qalan bir gün idi. İmamın bəzi aşiqləri orada çox qəribə hisslər keçirdilər. Höccətül İslam Məhəmməd Əli Həqqani. Düşmən daha güclüdür. Bir gün böyük rəhbərə dedim, Müdafiə Nazirliyinin bu qədər qarnizonları var. Yazın ki, onlardan birini Quran və namaz işləri üçün namaz mərkəzinə versinlər. Ağa elə bir cümlə buyurdu ki, bizim hamımız üçün dərsdir. O dedi, müdafiə qüvvələri elə bilməməlidirlər ki, zorla ondan nə isə almaq olar. Dost güclüdürsə, düşmən daha güclüdür. Bu məqam, böyük rəhbərin uzaq görənliyindən danışır. Çox mühümdür ki, insan hər bir işdə onun bütün tərəflərini nəzərə alsın. Ayətullah Xamineynin belə bir xüsusiyyəti var. Bəzən hardasa bir qrupa yaxud bir təşkilata çox böyük dərs öyrədir. Höccətül İslam, Möhsin, qiraəti. Qanunu pozana qarşı tədbir görün. Mənim oğlum olsa belə. Yüksək vəzifəli bir hərbçi bir yeri tutmaq haqda əmr vermişdi. O haqlı olsa da bu iş üçün qanuni icazəsi yox idi. Hərbi tribunal hadisənin təfərrüatını araşdırıb böyük rəhbərə göndərdi. O altından belə yazdı. Qanunu pozana qarşı tədbir görün. Hətta mənim oğlum olsa belə. Bu məqam mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. Çünki həmin yerin tutulması əmrini verən zabit çox ədalətli insan idi və çox yüksək vəzifəsi də vardı. Amma ağanın qanuna sədaqəti belə bir əmr verməsinə bais oldu. Böyük rəhbər qanuna çox dəyər verir. Müxtəlif cinayət işlərində bu məsələ daha qabarıq görünür. Qanunu pozan şəxs mühüm vəzifədə yaxud yüksək rütbədə olsa belə qanunu pozmuşsa cəzalandırılır. Onun belə rəftarı bizim hamımız üçün dərs və örnəkdir. Höccətül İslam Niyazi. Suya qənaət. 1979-cu ildə imamın övladı Hacı Ağa Mustafa'nın şəhadəti ilə əlaqədar ölkədə yeni bir ab-hava yarandı. İslam inqilabı daha da rövnəqləndi. Tağut rejimi bu hərəkatı susturmaq və inqilabın öncülləri arasında ayrılıq salmaq üçün onları müxtəlif şəhərlərə sürgün elədi. O cümlədən böyük rəhbər İran şəhərə sürgün edildi. Mən həmin il onunla görüşə nail oldum. Sürgündə olan alimlərin bir-biri ilə rəftarı çox səmimi idi. Onlar tələbəlik dövründəki kimi işləri öz aralarında bölüşmüşdülər. Mən orada olanda nahar yeməyinin qablarını yumaq böyük rəhbərin vəzifəsi idi. Nə qədər israr eləsəm də qabları yumağa icazə vermədi və buyurdu, bu mənim öhdəmə düşən işdir. Siz başqa bir iş görə bilərsiniz. Mən o gün diqqətlə ağanın qab yumasına tamaşa elədim. O qabı təmiz yumağa və eyni zamanda suya qənaət eləməyə çalışırdı. O bu müddətdə də fürsətdən istifadə eləyir və yanına gələnləri dövrün vəziyyəti və dini məsələlər barədə məlumatlandırırdı. Höccətül İslam İbrahim Razini. hərbi forma. Böyük rəhbər mənə buyurdu. Mən mübarizə zamanı döyüşə həmişə hərbi formada gedirdim. Amma həmişə tərəddüd içindəydim. Düşünürdüm ki, görəsən, peyğəmbər libasını kənara qoyub, dar hərbiçi paltarı geyinmək düzgündür, yoxsa yox. O, Tehrana qayıdan zaman ruhani libasını hərbi formanın üstündən geyinirdi. Və Həzrət imama məruzə elədikdən sonra, cümə namazına gəlir və vəhdət yaradan cümə namazını qılırdı. Böyük rəhbər sözünün davamında buyurdu. Mən cəbhə ilə bağlı məruzə üçün Cəmərana getmişdim. İmam pəncərənin arxasında dayanmışdı. Mən çəkmələrimin bağını açarkən bir qədər yubandım. Həzrət imam dayanmışdı və gülər üzlə mənə baxırdı. Otağa girib imamın əlini öpdüm. O əlini mənim kürəyimə vurub buyurdu. Bir vaxtlar əskər paltarı geyinmək el arasında mürüvvətə zid hesab olunurdu. Amma indi görürəm ki, bu sizə necə də yaraşır. Ayətullah Xamineyi buyurdu. İmamın bu könül oxşayan sözü ürəyimdəki tərəddüdü məhv elədi. O gündən sonra hərbi forma geyinərkən ləzzət alırdım. Höccətül İslam Zünnur. Çadırlarda. Böyük rəhbərin məhrum bölgələrə və ucqar yerlərə xüsusi diqqəti var. O həmişə vəzifəli şəxslərə tapşırır ki, belə yerlərə xüsusi diqqət yetirsinlər. Onun səfərlərinin çoxu belə yerlərədir. Bu səfərlərin birində onunla birlikdə Yasuca getmişdik. Bu bölgə xüsusi məhrumiyyətdə yaşayırdı. Təkcə kəndlər yox, şəhərin özünün də ciddi qayğıya ehtiyacı var idi. Ağa ilə birgə çadırlara baş çəkdik. Bəzi nazirlər də böyük rəhbərin yanında idi. Nahar süfrəsi salındı. Ayətullah Xamineyi nazirlərə müraciət eləyərək buyurdu. Səfərlərinizdə mütləq məhrum və ucqar yerləri seçin və onlara baş çəkin. Əgər bu səfərdə onlar üçün bir iş görməsəniz də eybi yoxdur. Biz ki, onlar kimi yaşaya bilmərik. Düzdür, onlar kimi olmasaq, nə çəkdiklərini də dərk eləyə bilmərik. Lakin bu görüşlər sizin gələcək qərarlarınıza böyük təsir göstərəcək. Bu təsir verilən məlumatlarla vücuda gəlməz. Bu nəsihətlər bizim hamımızın yolu üçün bir çıraqdır. Xüsusən görəndə ki, o bütün vücudu ilə buna əməl eləyir və çadırlarda yaşayanların arasında onlardan biri kimi danışır və onları dinləyir. Höccətül İslam Əhməd Mərvi. Hansı hadisə? Tehran Universitetinin ətrafında baş verən məlum hadisə gecəsi. Mən şam namazını ağanın arxasında qılmışdım. Namazdan sonra işlər haqda məlumat vermək üçün onun yanına getdim. O mənə dedi, mən belə hiss edirəm ki, bu gecə nə isə bir hadisə baş verəcək. Öz-özümə dedim ki, yəqin bu məmləkətdə baş verən həmişəki hadisələrdən biri olacaq. Ertəsi gün eşitdim ki, universitet məhəlləsində məlum hadisə baş verib. O hadisənin xırdalıqlarını bilmirdi. Amma deyəsən, belə bir hadisənin baş verəcəyi ağaya ilham olunmuşdu. Höccətül İslam Niyazi. Bu hava limanından. Ayətullah Xamineyi dua, minacat, mənəviyyat və razuniyaz adamıdır. O, Qur'an və dua oxuyan zaman, həmçinin Əhl-i Beytin müsibətləri, fəzilətləri yada salındıqda göz yaşaxıdır. Arifanə, aşiqanə hal tapır. O, heç zaman keçmişdəki ibrətli hadisələri unutmur. O, prezident olarkən bir gün Zahidana səfər etmişdi. Mən də onu müşayiət eləyirdim. Təyyarə Zahidan havalimanına inirdi. Məsul şəxslər ağanı qarşılamaq üçün cərgəyə düzülmüşdülər. Böyük rəhbər təyyarənin pəncərəsindən baxdı və gözünü bu mənzərəyə dikərək dedi, bu havalimanından məni qolları bağlı vəziyyətdə, İki polislə birgə təyyarəyə mindirib Tehrana gətirdilər və Qızıl Qala həbsxanasına saldılar. Bu söz mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. O buyurdu, mən bir dəfə ölüm səfərinə gedib qayıtmışam. Elə bildim ömrümün son anıdır. Mən heç vaxt o anı unutmaram, onu tez-tez xatırlayıram. Bu hadisə bizim üçün dərsdir. Belə bir şəxsiyyət bizim rəhbərimizdir. Heç şübhəsiz onun rəhbərliyi Allahın lütfü və İslam ümmətinə hədiyyəsidir. Höccətül İslam Məhəmməd Cavad Höcceti Kermani. Şəqdan üslubu. Böyük rəhbərin şeir və məddahlıq sayəsində məhəlli üslublar haqqında xüsusi məlumatı var. O, bir çox incəsənət növləri ilə tanışdır. Şairlər onunla görüşüb, şeir oxuduqları zaman mən də orada idim. Bu görüş Süsəngərddə yaxud Hüveyzədə idi. O gün şairlərdən biri ağaya dedi, əgər icazə versəniz, mən Azadiqan çölünün yerli dili ilə bir şeir oxuyaram. Böyük rəhbər dedi, buyurun. O, ərəb dili ilə bir şeir oxudu. Şeir bitdikdən sonra Ayətullah Xamineyi ona dedi, bu şeir şadqan üslubunda idi. Azadiqan çölünün yerli dilində yox. Şeiri oxuyan dedi, siz haqlısınız, mən yanıldım. Bu üslub şadqanın yerli üslubudur. Hacı Sadiq Ahəngəran.